Boží slovo budeme zvěstovat na základě toho, co je zapsáno ve Zjevení ve 2. kapitole od 18. verše. Budeme mít před sebou dopis do města Tyatyr. Andělu církve v Tyatyrech piš. Toto praví syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí. A její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tyatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny Satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet, tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tolik slova dopisu Pána Ježíše Krista. O Pánu Bohu musíme vždy mluvit s velikou pokorou a úctou, protože nás vždy nebetyčně přesahuje a je a bude vždycky větší i než ta naše největší a nejdokonalejší představa, kterou bychom si o něm kdy mohli nebo chtěli učinit. Žádný superlativ není dostačující. A totéž platí i o Kristu, který byl ukřižován a vzkříšen a nyní sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího. Jak vyznáváme, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Kniha Zjevení představuje Ježíše mnoha vyobrazeními v listu do Tyatyr zcela mimořádně jako Božího syna s ohnivým pohledem, pevně stojícího na kovových nohou, a je možné se tedy o jeho slovo a o jeho božství zaručeně opřít, protože s Ježíšem nic nepohne. Ze všech 7 dopisů univerzální církvi je to snad nejsilnější deklarace Ježíšovy moci a síly. Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Křesťany tady oslovuje Pán, který vidí až do morku kosti. Někteří by řekli, že nám vidí všem až do žaludku. Církvi musí zatrnout, neboť před ní nestojí v tuto chvíli ten tichý a pokorný a pokořený Ježíš, který neotevřel ústa. Nestojí před církví ten beránek, kterého když stříhali, tak se nebránil, ale nepohnutelný soudce, který neváhá jednat velmi radikálně. Ne se světem, i když jistě také, ale v tuto chvíli s církví, se svým sborem. Při podobném apokalyptickém pohledu proroka Daniele se stalo, že tento muž ztrácel sílu, omdléval hrůzou, třásl se a oněměl, jak čteme v 10. kapitole Danielovy knihy, jakéhosi muže viděl oblečeného ve lněném oděvu. Tělo měl jako chryzolit, tvář jako blesk, oči jeho hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. Daniel se třásl, nezmohl se na nic. Boží syn nyní stojí nejen před obecnou církví, ale i před naším sborem. Nemůžeme tomu rozumět jinak, když čteme písmo svaté, než že se nás týká. Boží syn stojí pevně a nepohnutelně jako soudce a válečník, a proto naslouchejme slovům tohoto našeho pána, který má oči jako plamen a nohy jako lesknoucí se kov. Nyní totiž vůbec nezáleží na tom, co my víme o Bohu. Podstatné je jen to, co Bůh ví o nás. A on dokonale znal sbor v Tiatyrech a zná i náš. Neunikne mu nic dobrého, ale ani nic zlého. A tento pán církve neváhá užít k ozdravení někdy i velmi bolestnou kůru, léčbu. Nejprve čteme. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Nejprve Pán Ježíš Kristus vydal tyatyrským velmi dobré svědectví. Byl to progresivní sbor. Už na první pohled byl téměř dokonalý. Nic podstatného mu nechybělo. Měl skutky, měl lásku, měl víru, měl službu diakonii, měl vytrvalost či věrnost, prostě zažíval progres, protože těch jeho nynějších skutků bylo více než předtím. Nejen z lidského pohledu sbor zažíval doopravdy pokrok, neboť takové hodnocení vystavil křesťanům v Tiatyrech ten, který opravdu vidí a má oči jako plamen ohně. A tak si, milé sestry, bratři a přátelé, zkusme přiznat, přijmout nebo naučit, že Boží pohled není vždycky na prvním místě kriticky zaměřený hlavně na negativní stránky, hříchy a zlé věci. Zkusme připustit i v souvislosti dnešního Božího slova, že pán církve se nedívá především na to, co je zase špatně, kde jsme zase selhali, kde kdo zhřešil odporným hříchem. Ježíš vidí především to dobré a neváhá o tom mluvit. Naučme se to od Krista a vzpomeňme si třeba na nedávno zesnulého psychologa Jaro Křivohlavého, který nás učíval při všech jeho přednáškách ten poměr 5:2. 5 pochval a 2 pokárání. Pán Ježíš Kristus v tomto dopise to má dokonce 5:1. 5 dobrých věcí vyjmenoval a pak 1. Tyatyrští křesťané jsou pro náš sbor i nás jednotlivce velmi inspirativní. S křesťanstvím to totiž nemusí jít od 10:5. Není pravidlem, že lidé zahoří láskou ke Kristu, když uvěří, ale pak chládnou a chládnou. A totéž může v církvi platit o všech vztazích a službách. Není zákonité, že například v manželství po opadnutí první zamilovanosti musí už jenom logicky následovat jen a jen rutina a zvyk bez vášně. A nebo nemusí platit, že se mladí křesťané natchnou pro Ježíše, natchnou se pro nějakou službu, ale nevydrží u ní. Pracují chvíli, ale pak je to z různých důvodů přestane bavit a postupně odpadají a nechají toho. Mnoho z vás, nejstarších sestry a bratři, jste pro nás mladé či středně věké velkým příkladem věrnosti a za to vám chci také poděkovat. Tiatyra byla i navenek progresivní sbor a je dobře, když nejen Bohu je patrné, že nechybí skutky, láska, víra, věrnost, vytrvalost. Prostě je dobře, když i světu, i církvi je patrné, že sbor roste. Nesmířme se s tím, že možná kdysi náš sbor horlivostí hořel, lidé se milovali, obětavě sloužili, pevně věřili, a nestratili věrnost. Totéž může a má, a opravdu podtrhuji, může vždycky platit o nás. Vždyť následování Pána Ježíše Krista je sice stará písnička, ale dobrá písnička. Jako to bývá na těch koncertech těch největších hvězd, třeba Erika Claptona nebo Stinga a jiných, lidi stejně chtějí slyšet ty jejich staré osvědčené fláky a songy a hity, které prostě milují. Handlovo Haleluja se nám taky neomrzí. A stejně tak se nám nemusí omrzet ta stará dobrá křesťanská víra, naděje a láska. Skutky křesťanské lásky se nikdy nikomu nezají. Ale třeba, že Kristus vidí to dobré a pět dobrých, výborných věcí vyjmenoval, neunikne mu samozřejmě, neunikne jeho pohledu i to zlé. I to, co ovlivňovalo nedobře Tyatyrský sbor, nebo co ovlivňuje i náš sbor. Po pěti pochvalách snesme možná i my jednu výtku. Četli jsme, ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Ježíšovi dopisy z knihy Zjevení učí církev, že největší nebezpečí nehrozí zvenčí a zvenku. Že církev není hlavně ohrožena vnější politikou, i když samozřejmě také. A víme například, že v Severní Koreji se povedlo křesťany téměř vyhubit a je to hrozné. A modlíme se za bratra Jaška v Sudánu a jinde. Nepodceňujeme vnější negativní vlivy totalitních jiných režimů. Ale listy ve Zjevení nás učí, že největší ohrožení ku podivu se objevuje zprostřed církve. Napomenutí Tyatyrských je přímé. Trpíš nebo taky necháváš uprostřed sebe ženu Jezábel. Zkrátka lecos se v církvi trpí a snáší. Často ve jménu v úvozovkách lásky. Ale ve skutečnosti ve jménu zbabělosti nebo protekce nebo slepoty. Na lecos si také křesťané zvyknou. Na jedné straně ohromný duchovní růst, růst služeb, který bychom jim mohli třeba i závidět, růst ve víře, lásce, službě, vytrvalosti, ale na druhé straně uhavnost, která ve sboru zdomácnila. Najednou vidíme, jak namíchaný to byl sbor. Tím dobrým, ale i tím nedobrým. Jezábel, syrská princezna, je symbolem zla. Má špatné jméno, podobně jako Kain, nebo Jidáš, nebo Stalin, nebo ten vrah Charles Manson. Jezábel byla příčinou odpadnutí Izraele od Hospodina. Nás ale zajímá, jak se to stane, že se takováto princezna dostane do církve a má vliv. Jak se může takový zloduch dostat do života sboru, do života věřícího člověka? No, odpověď nacházíme také i ve Starém zákoně. Právě v příbězích o králi Achabovi byl politicky a ekonomicky velmi úspěšný. Těch 22 let jeho vlády to nebyl politický a ekonomický průšvih, naopak. Za jeho vlády země výborně prosperovala, jenomže Achab byl zároveň v určitém momentě slabý. Dělal to, k čemu ho podněcovala a vedla jeho manželka. Mohli bychom to říci tak jednoduše, Achab se zkrátka a dobře špatně oženil. Manželství je tady pro církev dokonalým symbolem. Muž a žena tvoří jedno tělo, oddávají se jeden druhému a jak známe od apoštola Pavla, kdo se oddá Pánu, je s ním jeden duch. A tak je třeba zvažovat, čemu a komu se v životě oddáváme a proč. Je na místě ptát se na své rozhodování v těchto věcech. To je cesta, jak se do církve do života i jednotlivců křesťanů dostává zlé. Nejen skrze lidi, ale i věci nebo internet a podobně. Čemu se otevíráme, čemu se oddáváme, co se najednou stává bytostnou součástí mého nebo vašeho života. Ne náhodou měli Izraelci zakázáno brát si za manželky ženy pohanů. Stejně jsme varováni i my křesťané. Jezábel je symbolem svodu, hříchu, smilstva a modlářství. V Tiatyrách to mohla být žena představeného sboru. Patrně ulevovala svědomí členům sboru. S autoritou zanášela do církve mravní uvolněnost a svobodu v přesvědčení, že modlářství nebo možná i volný sex nebo kultický sex už nemohou křesťanskou duši ovlivnit. Legalizovala hřích a vedla členy církve ke kompromisu a k poznání toho, čemu v píše říkali hlubiny satanovi. Starozákonní příběh ukazuje nejen to, jak se Jezábel do církve dostala nebo dostane, ale zároveň jak končí. Její charakter je takový, že ačkoliv dostala čas k pokání, nevyužila ho. Dívejme se ale v úžasu na našeho Pána Ježíše Krista. To je alespoň pro mě největší překvapení z celého listu. Dal jsem jí čas k pokání. A tak si říkám, sestry a bratři a milí přátelé, jestliže Jezábel dostala čas k pokání, tak to snad mám i já, i vy. Pro Pána Ježíše Krista nejsou ztracené případy. Ani ty nejhorší, které si dovedeme představit. Jediná ztracenost souvisí s tím, když člověk nevyužije čas k pokání. Dokonce tam není napsáno lhůta, kairos, ale chronos. Prostě je tady čas a nevíme, jak dlouho bude trvat. Ale sestry a bratři, přijměme toto slovo. Jestliže Jezábel dostala čas k pokání, pak i já, pak i vy, pak i celý svět. Otázka je, jak s tím naložíme. V Tiatyrech tuto šanci, zdá se, Jezábel nevyužila. Nepřijala možnost obrátit se, opustit smilstvo a modlářství. A proto všechny takové postihne Boží soud a Ježíš neváhá o tom mluvit. Drastický příběh o konci života syrské princezny a královny neukazuje ale především na hrůzu soudu, ale na hrůzu hříchu, který takto končí. Jezábel se rozhodla neudělat nic, její sympatizanti, křesťané v Tiatyrách také nic, ale Pán Ježíš to ještě pořád nevzdal. A i to je evangelium, které si dnes připomínáme. Ježíš naordinoval bolestivou léčbu. Hle, sešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí. A její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. To skoro ani není novozákonní text, když nad tím budeme přemýšlet. Hle, sešlu na ní nemoc a velké soužení, odplatím každému podle vašich činů. Pár let po své konverzi si S. Lewis napsal knihu Problém bolesti. Kdo jste ji četli, tak jste byli jistě velmi obohaceni. A mimo jiné tam píše o tom, že bolest bývá často tím posledním a zároveň nepřehlédnutelným Božím oslovením člověka. A Lewis tam říká, že to je něco takového, jako když Kristus uprostřed vzbouřencova tábora vyvěsí svůj vítězný prapor. Bolest nepřehlédnutelná. Samozřejmě musíme si dát pozor, protože ne každá bolest, rozhodně ne každá nemoc je Božím trestem nebo výchovným prostředkem. Přesto však není od věci ptát se, zda skrze bolest a soužení nepřichází i do mého života Boží promluvení a napomenutí. Lidské srdce, někdy i křesťanovo srdce, bývá totiž tvrdé, takže Kristus tu a tam dopouští soužení, které má obměkčit zatvrzelost. Využije obecné zkušenosti, že člověk si uvědomuje své hodnoty teprve tehdy, když o ně přichází. na Jezábel, tu Tyatyrskou, Kristus dopustil nemoc, ale to ještě nebyl konec. Překvapivě mnohem tvrději nechal bolest dolehnout na ty, kteří s ní se dopouštěli smilstva a hříchu a jí se dali svést na špatnou cestu. A teď dobře poslouchejme. Ten, který dokonale vidí, tedy Ježíš, vidí i to, že svedení lidé k hříchu nejsou jen oběti, ale také viníci. Odpovědnost nenese ten, kdo nenese jenom ten, kdo manipuluje, ale i ten, kdo se nechá zmanipulovat ke zlému. Nelze se na nic vymlouvat. Vrátíme-li se k Luizově knize, pak autor přiznává, že terapie bolestí je riziková, ve svém výsledku nejistá, protože nikdo dopředu neví, jestli bolest člověka obměkčí, anebo ještě více zatvrdí. Ale co Pánu Bohu někdy zbývá, než že právě bolest na nás dopustí? Protože srdce člověka bývá opravdu velmi houževnaté, takže nakonec setrvá ve své hříšné svéhlavosti a svévoli, navzdory nemocem, soužením a tak dále. Jako ta starozákonní Jezábel, která si zachovala šmrnc až do konce. Četli jsme, jak se namalovala a vystrojila, aby svými půvaby působila až do nejdelších minut. Na závěr. Nevkládám na vás jiné břemeno, říká Ježíš, jenom se pevně držte, co máte, dokud nepřijdu. Sestry a bratři, vraťme se na začátek. Většina křesťanů v Tyatyrech měla skutky lásky, měla víru, sloužila, byla věrná, vytrvalá a nezadala si s falešnou prorokyní Jezábel. Toho se měli držet. Neexperimentovat s nějakými hlubinami satanovými, nedat se svést ke kompromisům se svým svědomím, ale v případě selhání využít darovaný čas k pokání. I my se, sestry a bratři, jenom v úvozovkách, jenom držme Krista ukřižovaného a vzkříšeného. To je to jediné břemeno, které Kristus na svou církev nyní vkládá. A v této víře rostíme a varujme se každého svodu. A kdo zvítězí, četli jsme, toho se týkají nesmírná zaslíbení. Takoví budou mít spoluúčast na Kristově vládě nad národy a dostanou jitřní hvězdu, to znamená, budou mít Krista až na věky. Amen.